Jesus bigarren ezer hori. Salaketa profetikoa etzaigu iristen jainkoaren gizon bekozkodunen ahotik soilik. Aurrek ere, hitz gutxirekin edo beren isiltasun behartu, baina adierazgarriarekin, salaketa adierazten dute. Edo hobeto esan da, benetakotasunaren iragarpen bat da, gure loalditik ateratzen gaituena, baita gure iruzur erlijiosoetatik ere. Uste izaten baitugu, bizileku sakratuetan bizi garela eta horietan babestuta gaudela. Jainkoaren familia eta herria garela. Baina familia ez da osoa, denok ez pagaude. Mezu profetiko hori iragartzen digu Jeremiasek ere, 7. kapituluko 3. txataletik 7. Honela dio Jauna Alguztidunak, Israelgo Jainkoak. Zuzendu zeuen jokabidea eta egintzak. Eta zuekin biziko naiz toki honetan. Ez fidatu jaunaren templua errepikatuz engainatzen zaituzteten horietaz. Baina zeuen jokabidea eta egintzak benetan zuzentzen badituzue, gizarte harremanetan justizia defendatzen baduzue, arrotza, umezurtza eta alarguna esplotatzen espadituzue, lurralde honetan odol errugaberik isurtzen espaduzue, eta zeuen buruari kalte eginez, beste jainkoen ondoen ibiltzen espazarete, orduan, zuekin biziko naiz toki honetan, zuen gurasoei aspaldidanik eta betiko eman nien lurraldean. Bidean eroritakoak dauden bitartean, gizati hartze bideetatik kanporatutakoak, haurtzaroa lapurtu zaien umeak, bakean hasteko aukera aukatzen zaienak, jainkoak kanpoan egongo da, haiekin geratuko da, eta ez da gure tenpluetan biziko. Gure elizak eta gure etxeak ez dira jainkotasunaren bizileku izango. Herodesen jazarpen garaiak ez dira amaitu. Errukabe santuak, garrasika ari dira beren begiradarekin, goseak eragindako malkoekin, gizakiaren bihotzgabetasunagatik, ostasunagatik. Noiz arte jarraituko dugu jainkoaren hitzarekiko sogor, haien bidez eta haiengatik aldarrikatzen duen jainkoaren hitzarekiko bihozgabe? Gure kostaldeetako ondartza batean hilda ikusi arte, edota gure itsasoetako hilerri likidoan flotatzen aurkitu arte? Bada, hori gertatu daia da. Eta oraindik ere ez dugu erreakzionatzen. Jesus erorita dago berriro ere. Haren odolak eta haren saminak, desorez betetzen ditu gure garaiak eta gure leku sakratuak. Noiz ahalbideratuko dugu jainkoa gure artean bizitzera?